أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأبا أم يديشت خدا ويتشين نف بوجير پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم أس وهن بيغفة دفجشت هنده وآمت رواس يعني دف ظلامة كي بوما بحث پرچا پیغمبر دكر عليه الصلاة والسلام كايا چوابو وأم فجشت هد بردوام حتى ما ديتي اش فيرا خيها نيفا كسك يتت ودفتن بوما بحث ريهت پیغمبر بكت عليه الصلاة والسلام ويتبشن ريهت پیغمبر عليه الصلاة والسلام جوان بون ودقال هنده وكان يطيبها پیغمبر صلى الله عليه وسلم بهن خوشي ريهت خود دا بهن وان جدا خوش بيتن چاف ديريا ريهت خود كر فعلا چاف خود دا وريهت پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوان بهن خوش جتاد وجوان بون حتى يهاتد بشن ريهت پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية يعني ريهت پیغمبر عليه الصلاة والسلام التجيبون نكو فالهي نفربو ريهتو التجيبون و الجوانبون ميت ريهتو جلايبون يعني نكو ميك فيريان فيريان جي ام بجن ميت پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيك فربوين نخير ريهتو التجيبون و ميت ريهتو جلايبون حتى يزيد فارسي وقت خون بيفاديتي چاوت عندك خلاكت بوريج دا ما بحث كر يزيد فارسي قوتي قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه يعني جفيراخي حتى فيراخي ريهتو التجيبون كانت تملأ نحره يعني ستويوي تجيكر بو أمبيشين برسنجيوي تجيكر بو ريهت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فيشك ليها نبون حتى أنس كوري مالكي خدج رازي بيتن درباري ريهت پیغمبر دا عليه الصلاة والسلام ورصا برچاوي ودبيشتن قبضا وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم رحاوي هاتا كيشان ادجيه 63 سالية دا اد پرچاوي دا اد نفريه توي دا گوتي 20 سپي پتر تدا نبون پترش 20 سپي نفريه سالت پیغمبر دا نبون عليه الصلاة والسلام سالي بي همي تتقوى دا با ريه توي گوتي بهجمار اش بيستند بورين سبحان الله صحك في حرصة صحابية حتى جرنجيا دا چه 100 سپي كودا صحك يعني چن 100 سپي نف ريهت پیغمبر دان عليه الصلاة والسلام چن 100 سپي نف پرچاوی دانا قوتي مش بيستا پتر نهج مارتين اوشي دليلا كو اوانا جلق اهتمام دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلق جرنجي دا حتى ربيعه كو ايكش راويت في حديثه بشتما صحكي را 100 پیغمبر صلى الله عليه وسلم نفريه تويدا قوتي من 100 كي صور ديت وتو وقتي ما بسيار كري قوتي احمر من الطيبي قوتي اف ميهني يه پیغمبر صلى الله عليه وسلم يه صور بوي اجبر بهن خوشيه هندي هند بهن خوشيه الريه تخوت كتنو تشوف ديري داتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جرنجي دات اخو لو ما بشتن اف ميهني يه يسور بوي من اقو تهوى پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم جوان ترش هاي فيجي اف وصف سالو خط تاني جوان اد پیغمبر دهبون صلى الله عليه وسلم وام يقه داري افان وصف سالو خط تاني تكين هل وكي وجا هيدي هيدي يشتما برف دموهي كي باتتن و هيدي هيدي مدفتن ام خاطر اخو اش باجير پیغمبر بخازن عليه الصلاة والسلام و امت رواستي الدف دار قسبك مقابل مزيفتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم اس و هين پیگوه ما چانتت خود دا گرتي و امت گرد دينو و امت کار خود كين ملبرا ام خاطر اخو بخازن جلقا امت بینن دورو برد خو افهانت كتا گري خريبية و اتگريتن ده شنوارت پیغمبر هيدلت عليه الصلاة والسلام اف بیر هاتنت خوش ده جدیر کویتن لو ماجی وقت هاتی هدی هدی ام خاطر خوب خازنج باجر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس بری ام رب کوین هر وکی هانو که وقت بانگیه المزگفت پیغمبر علیه الصلاة والسلام باجر پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر وکی دنو که بانگ اتدان بو گازی کرن خلکی بو نویجا بجماعت ده اموهین بيجي وقهداريا بانجي بكين باشي بردواميه ابدين خلق اخو پشتی که ما گهداری آفی بانگی هنه خوش کری الوی مزگفت هنه و بانگی که مزگفت پیغمبری صلی الله علیه وسلم و ما نویجت خو لیکری هر نویجه که هزار نویجه ما بریار دا امش مدینه در کوین ما چانتت خو هل گرتن و هر واسه ما کار خو کر امید پیگ و ده این در کوین اش مدینه ده در کوین خلاص باجر پیغمبری صلی الله علیه وسلم ده در کوین بریم در کوین هر وکی کسک اب حرس و پرجدی و اش دیر یه گازی منو هوت کتن ای جماعت گلی کومه راوستن گلی گشتیارا راوستن مجی اب عجب گرتی و سح کری افا کیا و دوی چپ بشتما گوتی راوستن ام راوستن حتی اف کسی هنزی که ما بوی گوتی او تشتهین لد گرین یل جهه که دیجی های ما هوا نویتن هین اب چنا خیفتگه عاتیکه یا کچا خالدی خیفتگه عاتیکه کچا خالدی گوت بین امو معبد ما گوتی اوش برچه گوت ما هوا نویت هین گهداری و وصفت ویب کن بو پیغمبری علیه الصلاة و سلام طبعا وقتی که من گلی بوی اخفنید فی مروفه هنه یت بشتن خیفتگه امو معبده خیفتیه ها امو معبده 250 کیلومتر اش باجر پیغمبری صلی الله علیه وسلم دیره مجهزت خوی کرن اف حوالت ما پیوه و اف گشته ام هاتی و ما زحمت دیتی و امید گریای من گوتی ده جه هکی بزحمت بیتراستی حتی ام چینویده و پیوه و حوال و دوستت ما ده زحمت بینن بچین خیفتیه ها امو معبده بس من دیت از پسیار شوا بکم و هین گل ما بینر پیوه اگر هوا بریار دا و از متابعه که ما که هوا بریار دا ام بچین و قصد دا خیفتگه ها امو معبده بکین دا چین و دل دفورینی نخار و دا گهداری ها سال و خط توی کین بو پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم که پیغمبر خوده چا و بو علیه صلی اللہ علیہ وسلم و طبعا بو معلومات امو معبده ابتنه وقتا که کرتش روجه پیغمبری دیتی علیه صلی اللہ علیہ وسلم جهی بو پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم یتی دا در باز بوی و خلاص چند که مال ویده وی در باز بوی اتو ویخ چند دا سالوخت و وصفت پیغمبری علیه صلی اللہ علیه وسلم دو ما کری بجوان ترین وصف اش برن دیجی از دی قرار و بریار با هوا هیلم و از حضرت کم شوق و خریبی و هوا نا هیلیتون که هین تویر جیرانه بورن بریار دی با هوا بید که ام سردان خیفتگه ها ام و معبد بکین یان جینه او ام و معبد ها گوتی و احسن من که لم ترقت طعینی و اجمل من که لم تلد النساء والحمد لله رب العالمين
أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم